Moldovas ārlietu ministra Niku Popesku vizīte Latvijā notiek vien pusgadu pēc tam, kad Moldova līdz ar Ukrainu saņēma Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Tieši virzība pret Eiropas Savienībai bija viens no galvenajiem iecerētajiem šīsdienas sarunu tematiem, taču, kā norādījis Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, daudz lielāku uzmanību tomēr bija jāpievērš situācijai reģionā un izaicinājumiem, kurus arī Moldovai rada Krievijas izvērstais karš Ukrainā. Nevelti, tieši Moldova nerad tik dēvēta par Krievijas nākamo iespējamo mērķi.
Moldova tieši ir ietekmēta no Krievijas agresijas Ukrainā, gan saistībā ar energoapgādi, gan arī bēgļu situāciju, gan arī Moldovas teritorijā nokrīt kādas raķešu atlūzes. Un mēs tiešām no savas puses paudām pilnu atbalstu Moldovai un arī strādāsim Eiropas Savienības un citas starptautiskās organizācijas ietvarā, lai šo atbalstu materializētu gan energoapgādes jautājumu ziņā, gan arī atbalstā bēgļiem, protams, apspriedām arī situācijas attīstību. Piedņestrā, un es no savas puses atkārtoju Latvijas nemainīgo pozīciju gan par Moldovas teritoriālo nedalāmību, gan arī par atbalstu Moldovai šajā ne pārāk vienkāršajā situācijā.
Runājot par Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā, Rinkevičs norādīja, ka jau tagad Moldovai tiek sniegta ekspertu palīdzība dažādu reformu īstenošanā, un šāda palīdzība tiks pastiprināta, lai veicinātu kritēriju izpildu dalībai Eiropas Savienībā. No savas puses Niku Popesku atzinis, ka šī palīdzība jau sniedz pirmos rezultātus, taču darāmā vēl ir ļoti daudz.
We've been declared a democratic bright spot.
Globālajā demokrātijas ziņojumā mēs esam nosaukti par demokrātijas gaišo punktu. Eiropas padome ir paaugstinājusi mūsu reitingu cīņā ar naudas atmazgāšanu. Mēs esam par 49 vietām cēlušies reportieru bez robežām ziņojumā par preses brīvību valstī. Mēs esam paveikuši arī daudz citu lietu, kuras starptautiski ir atzītas par progresu virzībā pretī tam, lai mūsu valsts tiktu uzskatīta par brīvu, demokrātisku un eiropeisku.
Niku Popesku atzīst, ka Krievijas kara dēļ Moldovai arī jāsaskars ar strauju cenu kāpumu un ekonomiskajām grūtībām, vienlaikus paužot cerību, ka ar rietumu sabiedroto, tostarp arī Latvijas palīdzību, šādas izaicinājumus izdosies pārvarēt pēc iespējas īsākā laikā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.